Program za mlade.
Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
Dobro jutro, dobar dan vsem mladim poslušalcem, ki ste danes z nami. Sobota 6. november je danes, prvi teden pouka po jesenskih oziroma krompirjevih počitnicah, pa že za vami šolari. Ura je 9:05 in na vrsti je oddaja Hudo, v kateri bomo danes govorili o tem, kako se učiti, pripraviti na teste in ustna spraševanja in kaj početi v prostem času, ko lahko mladi pozabite in odmislite šolo. No in v studiju seveda nisem sam. Poleg mene, kot vedno, so mladi gosti in predlagam, da se vam predstavijo kar sami.
Živel, jaz sem Ronja, jaz plešem po svili, to je cirkuška veščina, rada poslušam glasbo, rada imam živali, pa zelo rada drsam.
Živel, jaz sem Iza, v prostem času rada berem, kaj spečem, drugače pa tudi igram violino, pa klavir, pa ukvarjam se z igranjem.
Živjo, jaz sem Jaša, v prostem času igram nogomet, vadim klavir, berem knjige, poslušam muziko, pa tudi kakšen film pogledam.
Živjo, jaz sem Naja, v prostem času pa rada berem, pišem in se ukvarjam s klasičnim baletom.
Vse do 11. ure bomo tako z vami še Polona Grilc pri telefonih, Franc Moder za mešalno mizo, Matej Jevnišek, ki je izbral glasbo, in Gašper Stražišer pred mikrofonom. Telefonska številka 01475-2222 pa je tista, na katero nas lahko mladi poslušalci pokličete kadarkoli med oddajo, z nami delite nasvete o tem, kako se učiti, pripraviti na referat ali pa poveste, kaj radi počnete v prostem času. Torej, mladi gostje, še enkrat lep pozdrav v oddaji Hudo. Kako ste danes, ste kaj utrujeni?
Kar v redu. Smo se spočeli, ker smo imeli zelo dolge počitnice.
Zelo dolge počitnice, pa ti, Naja, kaj utrujena danes?
Sem v redu.
Ste pa vsi iz Ljubljane, ne? Pot do radija ni bila dolga.
Ne.
Ne, torej tukaj vsi, ki imajo z glavo, torej pot do radija ni bila dolga. Zdaj, Naja, prvi teden pouka je za teboj, sicer v majčkeno drugačni obliki. Kaj te je že pričakalo ta teden v šoli?
Ja, ta teden smo imeli šolo nadaljavo zaradi veliko okužb v šoli.
Pa pri vas, Ronja, Iza in Jaša, vi trije ste učenci Valdorske šole v Ljubljani, tudi za vas je bil ta teden malo drugačen.
Ja, v bistvu smo imeli kar podaljšene počitnice, ker je bilo premalo učiteljev razpoloženih, da bi šli v šolo.
Torej 14 dni počitnic.
Ja.
Iza, si se spočila med tako dolgimi oziroma podaljšanimi jesenskimi počitnicami?
Ja, moram reči, že kar pasal stati doma, ampak vse je bilo zelo delovno, kar je bilo vse zelo veliko za šolo delati. Jaz sem imela prej tudi 10 dni karantene, tako da je bilo zelo veliko za delati, ampak je bilo vse kar fajn biti doma.
Se pravi, ta teden, ko se ponovno vračaš med šolske klopi, čakajo kakšni testi in spraševanja?
Ja, bo kar veliko testov za nazaj, novih testov, referatov, zaključujemo tudi projekte, tako da ja, bo kar zanimivo.
Pa ti, Jaša, si se uspel spočiti?
Ja, nekaj sem se uspel spočiti, ampak tudi jaz sem imel zelo veliko dela, ne. Ta projekt smo mogli končati pa.
No. Naja, vi ste imeli šolo nadaljavo, pa je bila ta taka počasna šola, ali ste imeli veliko stvari za opraviti? Je pouk potekal redno, so kakšne ure morda odpadle?
Seveda smo imeli prilagojeno, vse ure smo imeli v živo, tako da je bilo kar naporno, ampak smo imeli, nismo imeli 45 minut, ampak samo 30 minut, tako da smo lahko potem delali tistih 15 preostalih minut.
Zdaj, po dolgem času spet šola nadaljavo, je to drugače, je težje spremljati pouk nadaljavo ali si se že navadila na ta sistem, da lahko doma v miru počasi slediš pouku?
Sem se že kar navadila na ta sistem, seveda pa ima prednosti in slabosti.
Kaj je tisto, kar te najbolj moti?
Najbolj me moti, da smo odvisni od računalnika, da se vsako jutro zbudiš in si prestrašen, a bo zdaj internet ali ne bo.
bo delala povezavo, se te bo slišalo, kje so slušalke in tako naprej. Pa tebe prihodni teden živeš, se vračate v šolo?
Vračamo se v šolo, ja.
Torej, test izpraševanja?
Seveda.
Kaj te čaka?
Prvi teden imam dve spraševanji, pa tudi dve tekmovanje, Cankarjevo tekmovanje in tekmovanje iz angleščine, potem še naslednji teden pa imam dva testa in eno tekmovanje iz geografije.
Torej, zelo pestrih 14 dni te čaka.
Ja.
Ronja, kateri predmet, zdaj dva meseca v letošnjem šolskem letu sta že za vami in kateri predmet ti je letos najljubši?
Že tako na začetku smo imeli fiziko, ki je bila zelo zanimiva, veliko smo se naučili novih stvari. Ja, meni je bila fizika najbolj všeč.
Jaz imam po moje, sicer še nismo imeli, ampak kolikor sebe poznam, bi rekla, da mi bo najbolj všeč kakšna zgodovina ali pa biologija.
Jaša, kaj pa tako malo bolj navihano vprašanje, katerega predmeta pa ti ne maraš, bi se ga najraje znebil? Če je sploh tak predmet.
Zdaj, jaz nobenega predmeta zares ne maram, vsi so mi ok, ampak ne vem, mogoče zdaj ta teden pišemo nemščino, pa bi rekel, da mi je najmanj blizu, ne, nemščina kot predmet.
Kaj pa ostalim tuji jeziki vam ležijo ali ste tako kot Jaša imate malo manj radi?
Meni so načeloma tuji jeziki zanimivi, ampak odvisno kater tuji jezik. Nemščina mi ni specifično lep jezik, ampak ok, narediš, kar je treba.
Naja, katere jezike imaš ti v šoli?
Jaz imam samo angleščino.
Samo angleščino in ta ti leži.
Ja.
Zdaj, vsi ste deveti razred, kar pomeni, da se boste kmalu morali odločiti kam naprej. Že morda veste, katera gimnazija vas zanima, kam bi se morda upisali ali o tem še razmišljate?
O tem še razmišljam.
Pa ostali?
Jaz tudi o tem še razmišljam, moram narediti seznam pa točke, pa tako sem si zamislil.
Torej, cel razpored, kam se upisati.
Ja, ja, ja.
Pa vidve Iza in Ronja, tudi še sistem še čakata na izbiro?
Meni se zdi pomemben, da greš prvo na šolo, jo obiščeš, pa pač začutiš, če ti je všeč ali ne. Tako da informativni dnevi bodo prišli v poštev. Drugač pa jaz bi šla na oblikovno, na kakšno grafično smer. Sem pa razmišljala, da bi šla tudi tujino na cirkuško šolo.
Wow, kje pa je ta cirkuška šola?
V bistvu so povsod po Evropi, v Franciji, v Španiji, tudi tam v Skandinaviji jih imaš veliko, edino v Sloveniji nimaš tega.
Verjetno moraš upravljati potem sprejemne izpite.
Ja.
No, ampak o tvojih akrobacijah na svili in tako bomo še spregovorili malo kasneje. Iza, Jaša in Ronja so že povedali, kateri predmeti so jim ljubi. Naja, ti si bila moja gostja v oddaji Hudo pred 14 dnevi, ko smo govorili o ljubezenskih pismih. Katero mesto si že osvojila?
Četrto.
No, bi rekel, da ti slovenščina kot predmet leži.
Ja, je moj najljubši predmet.
Torej, tvoj najljubši predmet slovenščina. Rada pišeš tudi tako v prostem času?
Ja, zelo rada pišem, ker v bistvu svoja čustva s tem izrazim.
Kaj pa ostali? Pišete kaj v prostem času, po šoli, tisto, kar ni obvezno?
Ja, jaz sem ravno kar izdala knjigo, pesniško zbirko.
Pesniško zbirko?
Ja.
Kakšen je naslov, kakšne so te pesmi, imajo ljubezensko tematiko, kaj drugega?
V bistvu so zelo različne pesmi. To je bilo za projekt v 9. razredu in je vse skupaj 45, ne, imamo 21 pesmi je noter in so vse zelo z različno tematiko. Ja.
Kako pa je bilo izdati pesniško zbirko, kakšen proces je to? Verjetno ne napišeš samo pesmi in rečeš, natisnite, prosim.
Ne, v bistvu rabiš kar veliko več zadev zrihtati. Se rabiš pogovoriti tam, kaj hočeš, vse v elektronski obliki lepo narediti, da pa lahko pošleš tja, da ti oni stiskajo knjigo.
Pa vidva, Iza, Jaša, tudi kaj pišeta?
Jaz neč tako javno, ampak načeloma zelo rada pišem pesmi zase, sploh včasih, ker imam pač kaj v sebi, ker ne moram na drugačen način izraziti. Zelo rada res pišem pesmi zase, sicer tako res samo zase, ampak mi je to nekaj najboljšega.
Ja, jaz sem tudi za projekte, ne, v 9. razredu sem napisal Vodič po Rimu, tako da
No, večkrat ste zdaj že omenili te projekte, sicer se k njim še vrnemo, pa vendar na kratko, kaj so to projekti?
Ja, to imamo v bistvu na Valdorfski šoli v 9. razredu kot nek zaključek naše šole, moramo narediti projekt, to je v bistvu, imamo več mesecev dela, vsak si izbere svojo temo in je sestavljeno iz praktičnega in teoretičnega dela in potem na koncu to tudi, zdaj bomo hmal, mislim, da imamo 17. ali 18. novembra, to tudi predstavimo in to je kot nek zaključek naše šole.
Vas je kaj strah predstavitve?
Ne.
Ne? No, javno nastopanje vam gre, to ste, mislim, da že dokazali v začetku vdaje. No, več o šoli bomo spregovorili po naslednji skladbi. Mladi poslušalci pa nas lahko kadarkoli me dodajo, pokličete na 01475-2222 in z nami delite nasvete o tem, kako se vi učite, kateri predmeti so vam všeč, kateri ne in kaj radi počnete v prostem času. Tako da le pokličite na 01475-2222.
Program, program, za mlade, za mlade. Hudo!
Ura je 9:19, poslušate prvi program Radia Slovenija in oddajo Hudo. Z menoj v studiju učenci Naja, Iza, Ronja in Jaša, tema pa učenje in šola. Še vedno nas lahko kadarkoli me dodajo, pokličete na 01475-2222. Z nami delite nasvete o tem, kako se učiti, kateri predmeti so vam všeč, kateri malo manj, kaj radi počnete v prostem času in še več, če nas pokličete na 01475-2222. No, pred glasbo smo malo že začeli govoriti o testih in spraševanjih. Naja, zate bodo zelo naporni dnevi od ponedeljka naprej. Pa me zanima, kaj tebi ljubše? Imaš raje pisni test ali ustna spraševanja?
Raje imam ustna spraševanja, ker vseeno imaš učitelja kot neko moralno podporo.
Torej, lažje vidiš, če si se zmotila,
ja.
Morda znak je pomežiknit, se nasmehnit, pokimat.
Ja.
Pa tebi, Jaša, kaj ti je ljubše? Testi, spraševanja?
Ja, spraševanja. Čeprav tudi testi so v redu, ampak imam raje vseeno ustno spraševanje za tistega razloga.
Iza, imaš kdaj pred testom ali pa pred spraševanjem tremo? Pa ne tisto zdravo mero treme, ampak tisto tremo, da potem, ko dobiš papir pred sabo, povsem zamrzneš in vse pozabiš.
Ja, to je zelo odvisno, kater pač predmet je, pa kako sem se učila, ampak tako načeloma, če pač vem, da znam, pa da sem se učila, pa pač, če vem, da mi gre, nimam pač problema, vem, da znam in nimam tega problema. Sam včasih je tako, ker naprimer se tudi zelo dolgo učiš, pa zelo malo spiš, pa si vseeno malo živčen, pa tako, mogoče potem malo pozabiš kakšne stvari, ki potem bereš za nazaj test, pa si tako, kako sem lahko to pozabil, ampak načeloma ne.
Pa ti, Ronja, te kdaj popade ta trema?
Ne, ne zres. Če vem, da sem pripravljena, meni strah. Edin, če vem, da mogoče nisem glih pripravljena, pol sem me včasih skrbi, kaj se bo zgodilo, ampak nikoli pa se mi še ni zgodilo, da bi če zamrzala, pa ne bi znala ničesar napisati.
Iza, kako se ti potem znebiš tega strahu? Imaš kakšen sistem, mogoče kakšne dihalne vaje?
Ne, sej, tudi pri meni nikoli tako, da res ne bi nič, ampak potem se pa sprostim, rečem, kar bo, napišem, kar znam itak, potem ponovadko začneš, si tako vsega spomneš, pa gre.
Pa pred testom je verjetno fino razmišljati o čem drugem, ne?
Ja, mislim, fajn tudi, ko pač, če se učiš, da si saj pač kakšno urco prej res se nehaš učitev, da se ti saj pač malo posede to, ker če si skozi, potem imaš mogoče malo zmedo v glavi, tako da ja, saj malo prej, da pač pustiš, da se ti usede in potem se boš itak spomnil, če si se dosti učil.
Torej, razmišljati o čem drugem pred testom, ne med testom, ne?
Ne, ne.
Med testom pa ne. Pa ti, a te kdaj popade strah?
Nikoli, da bi me res taki močni strah popadel, vedno je nekaj male živčnosti, seveda, to pa te tudi potem spodbudi, da se bolj skoncentriraš.
To je tista, kot rečemo temu, zdrava trema.
Ja.
Kako se, Jaša, ti začneš učiti?
Najprej si naredim plan, kaj bom kjer dan se učil, naprimer, ne vem, se pišemo zgodovino, najprej bom prvi del snovi prvi dan, pol pa drugi del snovi drugi dan, pa tretji pa četrti dan, tretji mal tako ponavljam, da si vse zares zapomnim, četrti pa ono, da znam ponavljam. Se naučim do konca.
Si pripravljaš tudi kakšne izpiske, si morda počrtuješ besedilo?
Ne, zares si načeloma veliko stvari zapomnim tudi v šoli, pa sam ponovim, ne, te stvari pa se mi kar uležejo, usedejo.
Pa ti, Ronja, kakšen je tvoj recept za učenje?
Zelo odvisno od predmeta. Včasih tisti, ki mi grejo malo boljš, že toliko poslušam v šoli, da si zapomnim in pa sam parkrat ponovim in je to to. Zdaj za kakšno tanka se moram kaj veliko za zapomniti, pa si v moj zvešček zapišem glavne stvari in pa sam ponavljam. Tudi takrat, ko pripisujem stvari, si jih lažje zapomnim. Pa, ja, drugač pa sam ponavljam.
Ponavljanje, torej redno ja. Ponavljanje snovi. Naja, ti imaš učbenike, delovne zvezke, si ob njih zapisuješ stvari, poslušaš učitelja, si zapisuješ, delaš svoje zapiske. Kakšen je tvoj sistem zapisovanja snovi, iz katere se potem lahko učiš?
Ja, jaz sem že v šoli dosti poslušam, ampak si potem vedno pred spraševanjem ali testom si prvo preberem zvezek, potem pogledam učbenik in si naredim na to izpiske.
Kako pa v učbeniku, če veliko informacij, izluščiti tiste pomembne? Si kaj počrtuješ, si označiš, kaj je tisto bistvo besedila?
Ja, običajno si označim s svinčnikom tiste najpomembnejše informacije.
Zdaj, Iza, pri vas pa učbenikov in delovnih zvezkov ni. Kako torej vse te informacije za predmet dobite?
Ja, pri nas pač imamo samo prazne zvezke in potem v bistvu v šoli zapisujemo vso snov, pač med poukom. Jaz osebno si pri velikih predmetih tudi delam zapiske, ker mi je lažje potem mogoče, če imam tudi po svoje napisano, ampak načeloma vso snov zapišemo in potem se iz tega učimo.
Se ti zdi, da bi ti bilo kdaj lažje morda, če bi imela že napisano snov učbenik ali se veliko naučiš iz tega, da sama zapisuješ snov?
Meni je tako dosti v redu, zaradi tega, ker že tako ali tako, pač, ko učitelji razlagajo, da slišim in se takrat, to je spet zelo odvisno od predmeta, ampak načeloma se že takrat zelo veliko naučim. Če pa potem to zapisuješ, pa če si res takrat pač z mislimi tam prisoten, se lahko tudi takrat zelo veliko naučiš in načeloma mi je to kar v redu, tak pristop.
Jaša, raje poslušaš snov, si tako več zapomniš ali moraš stvari prebrati, da si jih zapomniš?
Jaz si zelo veliko zapomnim, če poslušam, ampak ne pa vsega, tako da si moram vse še parkrat prebrati, da bom res znal.
Da se usede v glavo. Pa ti, Naja?
Jaz sem vizualni tip, tako da imam najraje, da imam stvari zapisane na papirju in se lahko preberem.
Koliko dni na teden, Ronja, porabiš za učenje?
Zelo odvisno, kaj me še čakal. Rada si vzamem tudi, da imam prosti čas, da nisem skozi skoncentrirana na šolo, pa si pa vzamem kakšen, ne vem, ponovat si vikend vzamem, da se pa res učim in naredim to, kar je treba.
Se pravi, odvisno od predmeta, včasih potrebuješ več učenja, včasih manj?
Ja.
Pa se kdaj učiš le dan pred testom?
Ja. To je res.
Potem rezultat ocene malo slabši morda?
Včasih se zgodi, da pišem vse prav, se pa tudi zgodi, da nisem toliko zadovoljna in bi bilo lahko boljš, ampak včasih me pol zgrab panika, pa že naslednji dan popravljam na 100%, pa nekaj.
Iza, je tvoja zagretost za učenje odvisna od tega, kdo uči nek predmet?
Jaz se probam na to ne ozirati, ampak seveda je pač pomembno, na kakšen način ti učitelj približa snov, zaradi tega, ker pač eni ti približajo na takšen način, da je tebi bolj razumljivo, bolj všeč, eni znajo narediti bolj snov zanimivo, eni manj, ampak jaz si vsem probam potem sama mogoče resno zanimivo, če ni toliko probam to odmisliti, ker se mi zdi malo brez veze, da bi nekaj zapravila zaradi učitla ali pa njegovega načina učenja. Seveda pač je to, ne moram na to vplivati, seveda je to pomembno, ampak se probam čim manj ozirati na to.
Pa ti, Naja, ta tvoja zagretost za učenje tudi kdaj odvisna od tega, kako učitelj predstavi snov?
Seveda je to povezano, ampak jaz imam srečo, da imam zelo dobro učitelja.
Kakšen sistem ur ti je blizu? Tak, kjer samo poslušaš, si zapisuješ, bereš ali tudi interaktivno, da sodelujete v skupinah, pripravljate kakšne predstavitve?
Imam zelo rada način, tak način, da smo, da lahko sodelujemo v razredu, da lahko v skupinah delamo, ampak najbolj zanesljiv način je pa, da si ti sam zapišeš in si bereš.
Jaša, kako si še lahko pomagaš pri učenju? Ti kdaj na pomoč priskoči računalnik, iščeš kakšne informacije dodatne?
Ja, tudi odvisno od predmeta, ne, če so različni tuji jeziki pa matematika, to so predmeti, kjer moraš sam vaditi in ponavljati zelo redno. Ja, kdaj pa pri kakšnih drugih predmetih, naprimer biologiji, zgodovini pa takih predmetih, pa si tudi pogledaš kakšen video, vsaj jaz si pogledam kakšen video na YouTube, tako da.
Ki ti dodatno razloži snov?
Ja, naprimer, ne vem, če je tema človeško telo, ne, si pogledaš kakšen video, ki ti razloži, kako zgledajo različni organi, kako delujejo, tako da tudi vidiš sliko.
Pa ti, Naja, si kdaj pomagaš z računalnikom za učenje? Tako kot Jaša, raziskuješ Wikipedija strani in druge podatke?
Ja, običajno tudi pri učenju vedno pogledam spletne strani na računalniku, ker tako kot sem že rekla, sem vizualni tip in rada vidim slike, pogledam kakšne filmčke.
Kaj ti še lahko pomaga pri učenju Iza in Ronja? Kaj je še stvar, ki jo lahko uporabite? So to kakšne dodatne knjige, zapiski kakšnega drugega sošolca, sošolke?
Ja, to je zdaj tako zelo odvisno, koliko že tako razumeš, kater predmet je, pa nasplošno tako, ampak načeloma, če ti ni dosti isto, kar imaš v zvezku, meni je mogoče pomagati, če naprimer se s kom učim, da vidiš različne strani, kako ljudje gledajo na to snov in ti je mogoče potem bolj laže, ali pa pač sam poiščeš v knjiženci na spletu za kakšne dodatne informacije si s kakšnim, kot so že rekli, filmčkom približa snov in potem boljše razumeš in se lahko tudi lažje učiš.
Ronja, se kdaj učite skupaj s sošolci? Se usedete, si pomagate, ti to koristi ali potem stvar zaide v neko zabavo in pogovor ob zvezkih?
Ja, ponovat, če se hočemo lotiti, se pa na koncu niti ne lotimo zres učenja.
Zdaj, za poslušalce Iza se tukaj zelo navihano nasmiha. Pa ti, Naja, se lahko učiš sošolci ali potrebuješ svoj mir?
Jaz se rada učim sama, da imam res mir, da se lahko res skoncentriram.
Naja, kako ti poiščeš bistvo besedila? Kadar imaš veliko, omenila sva že v učbenikih, da si počrtuješ, pa če kdaj dobiš recimo pri slovenščini kakšen dolg spis in moraš poiskati informacije, kaj je tvoj recept? Večkrat prebereš, ponoviš, počrtuješ, barvaš?
Jaz večkrat preberem, potem pa počrtujem sproti.
Sprotno počrtovanje.
Ja.
Kaj pa pri vas, recimo Iza in Jaša, omenili smo že, da na vaši šoli ni učbenikov in delovnih zvezkov, torej količina informacij v vaših praznih zvezkih je kar velika, kako dobiti tisto pravo informacijo?
Ja, jaz pač si rada vsem vidim pač pregled na celoto, tako da jaz ni zdi tako, da bi si nekaj izluščevala ven, se rajš naučim vse, ampak drugače pa tisto, kar se mi zdi, da je pomembno, si mogoče želim izpiske, zato ker tudi če večkrat napišem, si lažje zapomnim in potem, ko imam to napisano, rada si delam tudi kakšne miselne vzorce ali pa si po točkah napišem in potem to ponavljam, pišem, si delam sama kakšne naloge. In
torej tako krčenje informacij na kratke zapiske.
Če je potrebno.
Ja. No, še več o zapiskih in učenju spregovorimo po drugi današnji skladbi in še enkrat za mlade poslušalce 01475 2222 je naša telefonska številka. Lahko nas pokličete, z nami delite vaše nasvete za uspešno učenje ali pa nam poveste, kako se radi sprostite po pouku.
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo. Ja, itak.
Poslušate oddajo Hudo in prvi program Radia Slovenija, ura pa 9:36. Z mladimi danes o tem, kako se učiti in naučiti. Pred glasbo smo se pogovarjali, kot sem že omenil pravkar, kako se učiti, pa se vam zdi, da se pomen učiti se in naučiti se med seboj razlikujeta, Ronja?
Ja, seveda, če ti nekaj razumeš, je drugače, kot da se zdaj ti na pamet naučiš nekaj, kar zres ne razumeš. Ne vem. In je pol drugače naučiti se ali pa...
Uh-huh. Jaša, bi se strinjal?
Ja, lahko se ti učiš, ampak se ne naučiš. Lahko pa se tudi ne učiš, pa se naučiš že tako. Lahko že znaš.
No, kako pa veš, kdaj si naučen?
Ne, nikoli zares ne veš, dokler... ti to najboljše sam veš, če začutiš, uh-huh. da si se naučil, to so nov, potem veš, ampak nikoli zares ne
torej,
veš.
Nikoli zares ne veš, dokler ne dobiš rezultata
ja,
testa.
Ja, ampak tudi, ko dobiš test, ja. Lahko rečeš, si misliš tudi, da je to nezaslužen rezultat, ne? Da se nisi učil, ampak da se ti, ne vem,
posrečen.
Da si imel srečo in da si dobro pisal.
Se ti je to že kdaj zgodilo?
Ne, ker se načeloma učim, ampak.
Aha. Epa, ti, Naja, se strinjaš, da je razlika med učiti se, naučiti se, kdaj veš, da si naučena?
Sta pač te, oba dva pojma sta povezana, ampak uh-huh. učiš se lahko, veš, pač to je nek dolg, pač dolgotrajen proces, ampak uh-huh. potem ni nujno, da se tudi naučiš.
Da se pravi, včasih ja. Se učiš, pa se morda ne zapomniš tako, ja. Kot bi želel. Pa, kako pa lahko to popraviš? Je potem potrebno več vaje, več pranja, več nalog? Ali je samo morda snov, ki ti ne leži prav dobro?
Običajno je stvar v ponavljanju. Čim večkrat moraš ponoviti, mogoče narediti kakšno nalogo več, vse tako je pri meni. Uh-huh. Drugače, potem pa gre.
Iza, se ti zdi, da vedno dovolj znaš za test in spraševanje, ali greš kdaj pisati test, čeprav morda znaš malo manj?
Ja, no, načeloma mi je pomembno, zelo pomembno, da ko grem na test, da res vem, da znam, je zelo sitno ta občutek, da nisem čisto pacentna, tako da če se leda, se probam čim več naučiti, ampak vse je včasih sploh, ko je včasih zelo velik nekih testov in spraševanj in referatov in ko pozno prihajaš domov zaradi različnih predmetov in imaš še en kup drugih stvari, včasih tudi, če se ful tuk trudeš in če se skos učiš, včasih, čeprav nisi čist prepričan, pač greš, pa veš, da ne znaš 100%, ampak se potrudeš po najboljših močeh in pač potem vse dobro pišeš, ampak načeloma mi je zelo pomembno, da res znam, tako da načeloma grem s tem občutkom.
Moja učiteljica angleščine je vedno govorila koncentrat, Gašper, koncentrat, kar pomeni, da se moram dobro zbrati med testom. Kako se ti zbereš, Iza, za upravljanje testa?
Ja, včasih, ker sem tako, ker se zelo mrzlično, na primer, učim prejšnje dni in pač se probam za vseh unih velik testov naučiti in potem probam to snovločiti in to in potem prijem na test in sem še živčna, jo, zdaj pa to, pa to in potem se probam res umiriti, pa rečem, zdaj je ta trenutek, zdaj moraš to dobro odpisati, zdaj odmisli vse ostalo, zdaj je pomembno samo to, se probam umiriti, probam odmisliti to, da me tam učiteljca gleda, probam odmisliti to, da imam še ne vem koliko časa, samo umirim, se predstavljam, da sem ne vem kje umiru doma, ne delam si nobene posebne panike in lepo odpišem in upam na najboljše.
Torej, odmisliš svet okoli sebe.
Tako je.
In koncentrat.
In koncentrat.
Kaj pa ti, Ronja, imaš podoben proces pri pisanju testov? Tudi odmisliš sošolce in učitelje okoli sebe?
Ja, se probam čim bolj sprostiti, kakor da delam eno vajo doma in odpišem. In isto upam na najboljše in to je to.
Kaj pa ti pri testih povzroča največ težav? So to kakšne besedilne naloge, računanje? Kje je ponavadi tista meja, ko se morda majčkano ustaviš, pa traje dlje časa, da rešiš nalogo?
Mogoče se včasih zgodi, da ne vem, kaj spregledam ali pa sem prepričana, da to sigurno ne bo na testu in pa glih to dobiš vprašanje. Mogoče se mi je kdaj to zgodil, pa se pol tam malo ustavim, pa se probam skoncentrirati, pa spomniti. Pa grem.
Jaša, ti si omenil, da nemščina ti ni zelo blizu, pa te bom sedaj vprašal, kako pa poskrbeti, da se nekega tujega jezika lahko dobro učimo? Je treba vaditi besedišče, brati v tujem jeziku?
Mislim, ne vem, za angleščina, meni gre angleščina zelo dobro, ker je povsod. Ne vem, mm-hmm. Če gledaš video igre,
tako,
angleščina, če gledaš filme, angleščina. Pol tudi ene knjige, ki jih nimamo še prevedene v slovenščino, pa jih hočeš prebrati spet angleščina. Ne? Uh-huh. Angleščina se moraš jo naučiti, da moraš dobro znati, če ne.
Nas obkroža ves čas.
Ja.
Ne?
Nemščina pa ne vem, sej, ni grd jezik. ampak ne vem, meni nekako ni blizu. Sam pa za tega je pa treba dosti več vajta, ne? Nemščino pa ponavljati pa vse to, da pol izpelješ nekako tudi ta predmet.
Kaj pa ti, Naja, kako se, ti imaš samo angleščino, si omenila na začetku, kako se učiš angleščino, kako ponavljaš čase, besedišča, kaj je tvoj sistem za učenje tujega jezika?
Najraje se v angleščino učim skozi branje ali pa mogoče dejansko poslušanje, kako govorijo igralci v filmih. To je meni najboljši način, kako se učiti angleščino. Časi pa je tako, naloge moraš delati, pa učiteljevo razlago moraš poslušati, potem pa gre.
Torej, branje, ste omenila, je tisto pomembno za učenje tujega jezika. Iza, je branje pomembno tudi za učenje slovenščine?
Ja, meni se zdi branje nekaj zelo pomembnega. Meni se zdi, da ljudje, da je v današnjem času zelo veliko postalo tega, da je se vse preselili na te hitre novice na internetu. No, zelo veliko ljudi noče več zares brati, zaradi tega, ker se jim zdi to dolgočasno. Zgubili so to koncentracijo in to se meni se zdi branje nekaj, kar bi mogel ohranjati nekaj zelo pomembnega. Hkrati je neka sprostitev, je to različnih stvari, ki jih lahko najdeš in hkrati si s tem razvijaš besedni zaklad, kar se mi zdi zelo pomembno in nasplošno se pri branju tokenga vsega dogaja v možganjih in tok se vsega naučiš, da ni pomembno samo pa za besedni zaklad, ampak za vse. Da meni se zdi branje nekaj, kar bi mogel ohranjati in bi mogel res ostati, pa ne res to elektronsko, hitro s temi novicami, ampak res branje, tako kot včasih.
Branje knjig in zgodb. Ja. Se strinjate vsi s tem?
Ja.
Kaj rada bereš, Ronja? Kakšne knjige, žanri so ti blizu?
Jaz drugač zelo rada berem, ampak težko mi je najti zelo zanimivo knjigo. Tako res rad biti zanimiva, da zberem s koncentracijo, da ostanem na tej knjigi. Tako da mogoče kakšne te, kar rabeš velikrat zmišljati od Agate Christie ali pa...
Torej kriminalke?
Kriminalke, ja. Drugač pa moram priznati, da rajš gledam film.
Ja, tudi iz filmov se lahko veliko naučiš, če ne že tujega jezika, kot je Jaša omenil.
Ja, ampak imam tudi rada zanimivo knjigo. Tako.
Pa ti, Naja, kateri žanri so ti blizu? Sploh lahko zbereš žanr, ki ti je še posebej všeč.
Meni je še posebej všeč žanr knjig, ki so take pustolovsko-zgodovinske knjige.
Katera je zadnja, ki si jo prebrala? Imaš kakšen nasvet za naše poslušalce?
Čarovniška smrklja. Res dobra knjiga. Govori o dogajanju v 17. stoletju, ko je to krivoverstvo je po Evropi razsajalo in so lovili.
Torej, poleg besedišča še učenje zgodovine.
Ja.
Verjetno pa je potrebno za dobro znanje reševati tudi domače naloge. Iza, vedno narediš domačo nalogo ali ti jo kdaj poje kakšen pes, pade v lužo na cesti, ostane na kakšnem avtobusu?
Takih problemov načeloma nimam. Ampak, če se le da, probam res vse narediti. Včasih seveda zmanjka časa, pa se potem 5 minut pred bolkom spomniš, da je bila naloga, pa spoh nisi vedel, da je bila. Ampak jo pol narediš v njih 5 minutah. Ampak ne, načeloma delam naloge, ker se mi zdi tudi pomembno, da pač to je vse na koncu zelo cena in z tega se učiš. In pomembno je, da sproti delaš domače naloge in ti je potem veliko lažje tudi znati snov na koncu.
Kaj pa ti, Jaša, domače naloge delaš redno?
Ja, vedno, ko lahko, če se da, naredim domače naloge. So tudi situacije, kjer se pač ne da narediti. Naprimer, pozabiš učbenik ali pa zvezek v šoli in pa ne vem.
Kar je pri vseh predmetih, ki jih imate, verjetno povsem normalno.
Ja, normalno, pač zgodi se, kdaj se zgodi lahko se. Zgodi, ampak...
Tako. Ja. No, preden gremo k naši tretji skladbi, pa eno majčkono, malo bolj navihano vprašanje, pa bomo začeli pri Naji. Pa me zanima, si kdaj že pri testu prepisovala?
Ne.
Ne?
Mm-mm.
Pa ostali?
Ne.
Tukaj navihano se smijite?
Ne, jaz nikoli si nisem naredil plankov, pa tega, pač ne delam tega. Mogoče, kdaj ono, ker nisi čisto siguren, tako en pogled, se šol sem, ampak skoraj da nikoli.
Iza, se ti zdi, da če ustvarjaš tako imenovane plankce, da se lahko že s tem veliko naučiš?
Meni se zdi, da je to zelo uporabno, zato ker včasih si tako uno, joj, meni bo pa zmanjka časa in potem upaš na une plonkce, ampak to se meni zdi tako, lahko jih reš delati, ampak na koncu itak no, ne boš uporabil, ker tako praktično so te plonkci narejeni, ker res unete pomembne informacije, pa lih uno, kar ne znaš, zapišeš, in ko tako uno pišeš, si vse zapomneš in na koncu ugotoviš, da vse znaš. Tako da jaz dejansko nisem še nikoli plonce uporabila, ker jih nisem še nikoli rabila, zato ker to res vse... V bistvu, pač, če sem jih že delala, redko sem jih delala, ampak če pa sem jih delala, sem jih pa delala lik z namenom, da se bom naučila in sem se potem res naučila.
Torej tako, so ne, zelo koristni, ne?
Ja, zelo, tako da jaz dejansko, redko sem jih pisala, nikoli pa uporabila.
Pa ti, Ronja?
Jaz sem jih imela že napisane, ampak jih nisem niti pogledala, pa sem super pisala.
Naučila si se pa vse iz njih, oziroma iz ustvarjanja.
Ja, iz ustvarjanja njih, ja.
No, zelo hvala lepa za ta iskren odgovor, mi pa prisluhnemo še tretji današnji skladbi.
Kako se pa te odaji reče? Ugibaj je za mlade.
Aha, hudo.
9 in 51 minut je ura, z menoj v studiju danes učenci Naja, Iza, Ronja in Jaša, s katerimi se pogovarjamo o tem, kako se aktivno učiti in se nečesa tudi naučiti. No, povedali smo že, da imate kar veliko predmetov, 9. razred, veliko testov. Pa me zanima, obiskujete po koncu pouka tudi kakšne dejavnosti, Iza?
Ja, jaz igram violino. Pa klavir, sicer klavir tako zdaj bolj doma zaradi določenih razlogov, ampak drugače tudi potem orkester, pa solfeggio obiskujem, pa na dramski krožek dvakrat na teden, pa potem je še verouk, pa je veliko, ampak je vse zelo zanimivo in potem nekako narediš.
Pa ti kdaj zmanjka časa ali to, da imaš toliko dejavnosti, v bistvu te vzpodbudi, da še bolj delaš?
Ja, jaz velikrat v bistvu sploh nimam časa razmišljati, da bi kaj drugega delala, zato ker je res pač tempo. Vstanem, se učim, šola, domov, predmeti, padati, šola. To, da je res pač tempo ful in včasih je tudi zelo naporno, zato ker pol dejansko nimaš časa si niti 5 minut prostega vzeti in potem delaš, naprimer, si še v stiski s časom, zato ker pač tako pozno prihajaš domov, da se moraš pol še ful naučiti in potem premal spiš in potem si zmatran in še manj veš. Tako da je včasih stresno pa težko in pač včasih tudi zmanjka časa v smislu, da delaš veš čas, ampak nekako včasih tudi, ko preveč delaš, veš še manj, kot bi dejansko vedel, zato ker pač možgani ne morejo vsega svolgati in rabijo malo čas, da si odpočiješ. Tako da je včasih tako sitno, stresno in včasih potem seveda tudi ni vse perfektno zaradi tega. Ampak probamo nekako se speljati.
Ampak te pa verjetno večina teh stvari veseli.
Ja.
In če te veseli, je potem lažje delati več.
Ja, pač je, me veseli in pač hodim na vse in mi je fajn, ampak vsenje včasih si želiš, da bi imel malo več časa, da bi se sprostil, ampak ja, si želiš in si potem, ko na koncu se narediš dobro, si še toliko bolj zadovoljen, tako da se potrudeš.
Pa si že razmišljala morda, ko se boš upisala v gimnazijo, v kakšni stvari malo odreči, da boš imela malo več tega časa zase?
Ja, jaz sem si v bistvu že vse zorganizirala, jaz v bistvu letos zaključam višjo glasbeno, tako da potem na srednjo ne bom šla. Sem zdaj bom zaključila to izobrazbo, ki jo želim imeti, se bom upisala v en orkester in mi bo že to ful časa prehranil, ker jaz največ časa v bistvu za violino porabim. Potem jaz nameravam iti na večer pa na umetniško in če bom šla na umetniško, bom šla verjetno na igralsko smer, kar pomeni, da bom imela že tam velike gledališča, ampak bom verjetno vseeno ostala še na kakšnem krožku. Drugač pa letos tudi birmo zaključen, tako da tudi veruka nimam več, tako da ja, bom imela veliko bolj sproščeno naslednje leto, ampak verjetno se bo tudi več zaučiti, ampak bo zagotovo veliko lažje.
Ronja, ti si pa že na začetku menila akrobatika, cirkuška šola v tujini, torej kaj so tvoje pošolske dejavnosti?
Torej, jaz učim to veščino na naši šoli, na Valdorski šoli, pa v Medvodah. Učim pač različno stare otroke in
Kako izgleda to? Kakšen trening je to? Kaj počnete?
Ja, na začetku se lepo ugrejemo, raztegnemo, pa se lotimo dela in gremo ponoviti vse like, se kaj novega naučimo in na koncu, ko so že vsi zelo zmatreni, se pa še raztegnemo in to je to.
Tudi tekmuješ kaj?
V bistvu v Sloveniji nimamo tekmovanja, sem pa na velikih festivalih, na prireditvah, ja in ja, tako.
Torej, ti se po pouku pravzaprav s treningi, z gibanjem tudi sprostiš?
Ja, sprostim se, še posebej pa z glasbo. Drugače igram tudi jaz klavir, pa zdaj sem malo začela probavati s kitaro in mi je zelo všeč.
Jaša, kako pa se ti sprostiš po pouku? Omenil si, da treniraš nogomet?
Ja, pa igram klavir tudi. Ne? Zdaj, če je veliko snovi, en izmed teh dveh stvari odrečem, pa predam prednost šoli, ampak mislim, je fajn, ko imam čas, pa definitivno vadim klavir, pa grem na treninge. Tako da, mislim, gibanje, to te sprosti. Pa tudi, na primer, če je pred kakšnim testom mogoče ti malo zbristri glavo, ne, da se malo telo...
Da se greš se gibati in...
Da greš na zrak, da prije kisiku možgane, pa to.
Tako, da ne ostaneš samo v posteli pod kovtrom in čakaš na test. Naja, kaj pa je tvoj sistem sproščanja?
Ja, jaz plešem balet, tako da mi veliko časa vzame. Imam petkrat na teden po eno uro pa pol plus dodatne vadbe, pa tudi sam moreš kar veliko delati za balet. Tako da, ko pa imam res prosti čas, pa rada, tako to, kar sem že povedala, berem, pišem, poslušam glasbo.
No, Naja, že na začetku sva omenila, da si bila že moja gostja v daji Hudo, da si letos sodelovala v že 10. natečaju ljubezenskih pisem, ki so bila posvečena miru. Pa me zanima, si kljub vsem dejavnostim po šoli, torej baletu in šoli, vzameš čas za ta mir, da se lahko umiriš?
Si vzamem.
Kaj je torej zate tist mir? Kaj tebi pomeni mir?
Mir mi pomeni, da sem lahko sama sabo, razmišljam o sebi, potem rada grem tudi z ljudmi, ki jih imam rada, kam na sprehod. Sprehodi mi res pomagajo, res taki sik. To, ta mir.
Pa tebi, Iza, kaj je zate mir? Kaj je tvoj mir?
Ja, glede na to, da sem jaz redko lahko res sama, ker pač nimam nekak prostora, kjer bi bila lahko zares sama, mi to velikrat tako zelo manjka, tudi ko povsod naokoli hodeš in laufaš, si vedno nekak, nimaš unga zares mira, zato zelo rada včasih pač grem nekam, naprimer zvečer, ko ni nobenega nikjer več, na kakšen sprehod ali pa kaj, ali pa, ne vem, teč, trola, karkoli, tako da sem res pač sama in da lahko nekam, če se da v naravo, naprimer, se usedeš, razmišljaš, se res umiriš in se res uno sam sabo, da se res odmakneš od vsega, no, in to mi največ pomeni, ta čas sam sabo res odmaknjena od vsega, od sveti, od sveta, od vseh problemov ljudi in to je po mojem največja sprostitev, ko mi rata.
In verjetno tudi, da odložiš telefon, ugasneš televizijo.
Ja, no, sej predvsem, da se umaknem od vsega, no. To mi zelo veliko pomeni.
Ronja, se ti zdi, da nas telefoni, ki so ves čas v naših rokah ali pa v žepih, pa še po noči na nočnih omaricah, motijo, da je potem težje najti ta mir zase?
Ja, seveda. Včasih, ko imaš telefon, pa se ne bi spomnil kakšnih drugih stvari, ker pač preprosto, ne vem, ti je dolg čas in greš na telefon. Meni se to zdi zelo narobe. Včasih bi mogel samo ugasniti telefon in početi nekaj, kar ni povezave z elektronskimi stvarmi.
Pa, kdaj ugasneš telefon?
Ja, ja, pa grem ven v naravo.
Pa ostali vam to uspeva?
Ja.
Ja? Jaša, kaj pa je zate mir? Kaj je tvoj mir?
Pa, jaz, ne vem, neko stanje meditacije, to dosežem po mojem, ko plavam v vodi, pa to. Jaz zelo rad plavam. Najrajši v morju, pa če se da, če ne pa tudi v bazenih pa jezerih, tako da takrat.
Torej, tudi mir in sprostitev je tebi šport, narava, Ronja, ti si omenila tudi sprehode?
Ja, ker živim v gozdu in včasih je pa največji mir, če greš sam ven. Ali pa živim zraven na reke in greš lepo mrzla voda in to se tako sprostiš.
Torej, ja. Tako se aktivno sprostiš po šoli.
Tudi včasih, ja.
Iza, imaš kdaj tako dovolj učenja, da preprosto zapreš stvari, rečeš, to je to za danes, daj se grem pa sprostiti?
Ja, velikrat je tako, da jaz tega dejansko ne moram narediti, zaradi tega, ker že tako odko mi velikrat tako mi rata vse spelati in včasih si preprosto ne morem dovoliti, da bi to naredila.
Ampak, moraš zelo obvladati čas, verjetno.
Ja, pač moram se dobro organizirati in v bistvu sem se naučila dobro organizirati delo, moram pa priznati, da se nisem dobro naučila organizirati prostega časa. Aha. In včasih pač jo pripele do trenutka, ko pač ne moram več in včasih je več treba in potem, ko vidim, da včasih spoh je brez veze, da se spoh še uči, zato ker si tok pre v bistvu...
Ker se ne naučiš.
Presforsiran, da buljaš v one stvari, pa je sam še hujško prej. In v tistem trenutku je sam brez veze in pač res se rada sam pač omaknem od vsega, od vseh moten in probam nekak to polež, da se to umiri. Ampak ja, če se le da, ampak načeloma si velikrat tudi ne morem lih prvoščiti tega.
Torej bi bil na svet za mlade poslušalce, da si morajo vzeti tudi čas, prosti čas.
Seveda.
Ja.
No,
čim več.
Sam ne smemi pa to tudi nek izgovor tako zdaj, da si vzameš 5 dni prosto, ker pač hočeš imeti prosto, ne more biti tudi izgovor.
Torej zdrava mera prostega časa,
ja.
Ki ti ga včasih zmanjka, ampak se ga da najti. No, ura je točno 10, kar pomeni, da se prvi del oddaje Hudo počasi končuje. Še čisto za konec, da strnemo tele misli danes. Kaj bi bil vaš nasvet še zadnjič danes mladim poslušalcem za kvalitetno učenje?
Moj nasvet je, da se učite in tudi sproščajte.
Ja, da delaš, se učiš, pa imaš pa nekaj določen čas. Prosto, da delaš karkoli ti paše, ne vem, za neki pol ure, pa se spet učiš.
Mogoče probaš najdeti v vsaki snovi neki unga, kar je tebi zanimivo, da probaš to na tak način pogledati, da ti je zanimiva, da ni zdaj una, tudi če ti je bedna snov, probi jo tako pogledati, probi si jo tako približati, da ti bo zanimiva, bo potem veliko lažje se učiti.
Šola ni vse, ampak jo je fajn narediti, ker dobiš izkušnje, tako da se potrudeš, narediš to, kar imaš in potem uživaš naprej.
In vedno najdete prosti čas. Tako. No, dragi gostje, še enkrat najlepša hvala, da ste se mi pridružili zdaj v tej uri oddaje Hudo in podali toliko koristnih nasvetov učenju in pa preživljanju prostega časa. Pa vam želim en lep preostanek vikenda in pa seveda mirno ter zelo uspešno šolsko leto.
Hvala.
Ura je 10:02, prvi del oddaje Hudo se s tem zaključuje, mladi poslušalci pa seveda ostanite z nami. V drugi uri oddaje Hudo bomo prisluhnili našim hudim rubrikam. V rubriki Hudo športni bomo nadaljevali s poznavanjem borilnih veščin, v kulturomatu spoznali dijakinjo Vito Renko, v hudi muski pa bomo govorili o različnih vlogah glasbe. Torej, pestra ura je še pred nami, ostanite z nami vse do 11.
Program za mlade.
Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
Ura je 10:06, poslušate oddajo Hudo na prvem programu Radia Slovenija. Do 11. ure z vami ostajamo Polona Grilc, ki danes skrbi za družabna omrežja, kjer si lahko ogledate utrinke z današnje oddaje. Franc Moder, ki skrbi, da se slišimo, in Gašper Stražišar pred mikrofonom. Sledi rubrika Hudo športni, v kateri nadaljujemo s poznavanjem borilnih veščin. Naše odhode v telovadnico oziroma, kot se je reče v žargonu, dojo, nadaljujemo z judom. Ta borilna veščina je med mladimi zelo priljubljena, zato sta na tatami judo kluba Bežigrad stopila Aleš in Špela. V današnji rubriki boste tako izvedeli, kakšni so vstopni koraki v svet juda od male šole juda naprej.
Hudo športni.
Judo je moderna goloroka borilna veščina, ki je nastala na Japonskem. Razvila se je konec 19. stoletja iz več tradicionalnih oblik džudžicuja, njen začetnik pa je Jigoro Kano. Kakšen je ta šport, sta povedala trener v judo klubu Bežigrad in mali šoli juda Miro Bilič in članica kluba in olimpika Kaja Kajzer.
Lep pozdrav sem skupaj. Sam judo v bistvu je borilni šport, ampak temelji na samoobrambi, pač mi nimamo recimo udarcev, brcev in tako dalje. Ful je na samospoštovanju, disciplini, tako no, bolj tak umerjen borilni šport.
Ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Judo je borilna veščina, je pa v bistvu bolj način življenja. In je res priljubljen zdaj tudi med otroci, zelo priljubljen, vendar kakor sem rekel, ni samo en šport, tam se učimo discipline, tam se učimo spoštovanja, potrpežljivosti, tako da je v bistvu en celoten spekter različnih stvari. Otroci so zelo navdušeni in vse skozi igro delamo, tako da je borilna veščina, ampak preden sploh prijemo je pa bolj šport, kakor vse ostalo. Ne.
Se pravi, omenili ste, da začnete skozi igro. Kakšni so ti začetki in kdo naj se sploh odloči za trening juda? So tu potrebne kakšne predispozicije, ki jih morajo mladi izpolnjevati ali kako je s tem?
Tukaj ni zdaj, da bi rekel, da je kakšen bolj primeren za judo, kakšen manj primeren. Tukaj je vsem, a si močnejše postave, šibkejše, si višji, manjši, si mlajši, starejši. Recimo v naših klubih mi imamo judo klub Bežigrad in malo šolo juda. Imamo od štirih letnikov, ki začnejo trenirati, do starejših rekreativcev. Recimo primer judo vrtec ima vse skozi igro in praktično juda tam nikaj ni, razen osnovnih pacev, ki se učijo, to je pa za vse dobro prideno, da se ne polomaš, da znaš dobro past. Judo je primeren za vse.
Tako torej pravi trener Kaja, kaj pa vi? Vi ste tekmovalka, 14 let že trenirate. Kakšni so tisti vstopni koraki in potem napredovanje do nivoja, kjer ste danes? Naj omenim, da ste se udeležili tudi olimpijskih iger.
Ja, v bistvu jaz sem isto začela v mali šoli juda. Trenirala sem tam eno leto, potem sem se pa hiter pridružila judo klubu Bežigrad. Tam je v bistvu treniral tudi moj brat, tako da sem padla v starejšo skupino. Na začetku je bilo res vse skozi igro, v bistvu smo skozi igro, ne vem, se naučili padati raznih motoričnih spretnosti, tudi kakšne, ne vem, mete, take osnovne. Potem pa ja, pač pri starejši skupini pač je dale več juda, ampak vse je bilo tako še vedno dosti igrc. Zdaj pa pač malo bolj resno. Ja, ni več toliko igrc, včasih igramo za ogrevanje fuzbal, drugače pa več juda, več metov, več tehnik, tako tudi ne vem, treningi za moč, kondicije, ampak to je pol un profesionalni judo, no, to se ne spravi vsak v to.
Kaj bi rekla, da pri judu najbolj šteje moč, tehnika, kondicija, mogoče razgibanost, vse skupaj?
Jaz mislim, da vse skupaj, no. Če si ti ful močen, pa te un, ne vem, na kondicijo dobi, pol tvoja moč ne šteje. Zdaj, če ti nimaš tehnike, pa si samo vzdržljiv, pa močen, tudi ni li dobro, ker te on lahko, ne vem, spotakne hitro ali pa tako da mislim, da v bistvu judo vključuje vse skupaj, da moraš biti dober pri vseh stvarih, no. Ni tako, da ja zdaj pa ne rabeš biti močen. Sicer vse mislim, da če si res tehnično tako dober, pa imaš nek feeling, si tudi tukaj v prednosti. Jaz tega feelinga nimam lih pol velik, imam pa zato več kondicije in včasih nasprotnice zmatram, tako da polone so že tako zmatrane in nima več unega ful dobrega feelinga in takrat jih ponavadi dobim. No.
Hudo športni.
Judo vključuje borbo stoje in na tleh, ob tem pa izvajanje metov, pacev in vzvodov. Cilj je seveda premagati nasprotnika. Kako torej judoistke in judoisti izvedejo met sotekmovalca?
Primeš nasprotnika in ga vržeš.
To se sliši zelo enostavno, ampak verjamem, da ni, ne?
V bistvu ga probaš ujeti v pravem momentu, tako da v bistvu izkoristaš njegovo silo. Naprimer, da te on potiska, ti ga ne boš potiskal nazaj, ampak se boš obrnil v sklonu in v bistvu bo on, ker je pač daljša ročica njegovo telo, bo on padel čez tebe. Ali pa naprimer stop on pač ne vem, z nogo naprej in pride non-stop na tla, v bistvu svojo nogo zamahneš in mu zbijaš to nogo, na katero bi dal on težo in tako pač pade. Tako da v bistvu probaš izkoristiti njegov pač ta moment, ko bo nekaj naredil in izkoristiš to v svojo pač prid.
Ja, tako če povem zdaj malo lajčno, sama beseda judo nekje pomeni mehka pot. To je to, da ti v bistvu probaš izrabiti nasprotnikovo moč sebi v prid, ne? Se pravi nasprotnikov napad, nasprotnikovo silo, da dodaš svojo silo in še in lahko jo narediš tehniko, ne? Se pravi, to je vse na mehkih gibanjih, brez upiranja in tako naprej. Tukaj imamo več prvin, se pravi, meti so glavna prvina, ne? Nekoč davno nazaj je bilo pri judu sicer tudi udarci. Udarci z roko, udarci z nogo, zato ker judo prvotno izhaja iz džiu-džitsa. Imamo pa borbo stoje, ki so večinoma meti, in pa borbo na tleh, ki so končni prijemi vzvodi in davljenja. To se sliši dosti bolj grozno, kot je dejansko. Za vsako tehniko je svoj princip, ne? Kako izvedeš tehniko stoje ali na tleh, je vsaka tehnika ima svoje specifičnosti. Tukaj pa je tako, da so ene tehnike bolj primerne določenim postavam in določenim položajem, recimo, kot je prej kaj rekla, ona je levičarka, ne? In levičari proti levičarjem se lahko dela, oziroma ona proti desničarju, kakšne tehnike je dosti lažji, kot kakšne druge. Ne?
Kaj so pa vzvodi v judu?
V bistvu mi delamo lahko vzvode samo na komovcih, nikjer drugje. Če nekomu narediš vzvod, ima on možnost, da preda, s tem, da potapka trikrat, ali pa reče majita. Tako da ja, pač če ti začne delati vzvod, če te boli oziroma če vidiš, da ne moreš nekak roke ven dobiti, pač predaš, ne da ti bo zlomil komovc.
To je torej kot nek zaključek, ki nasprotnika pripelje do tega, da popusti oziroma da se preda.
Ja, če nasprotnik preda, to pomeni, da si avtomatsko zmagal. Isto pa davljanju, lahko ga daveš s kimono, lahko ga daveš tudi s kolo nekako roko, tako. In če potapka ali pa slučajno zaspi, pač avtomatsko zgubi.
Koliko pa je vseh teh tehnik, ki se jih učite potem na treningih? Obstaja eno omejeno število, a si jih lahko zmišljujete, če lahko tako rečem, sproti?
Po Kodokanu. Kodokan je inštitut juda, je glavni inštitut, ki ga je ustanovil Jigoro Kano, zato vedno rečemo, po svetovni judo zvezi so omejeno število tehnik, ampak dejansko tiste, ki se dela na tekmovanju, so izpeljanke. Vsak tekmovalc, skoraj vsak tekmovalc dela različne tehnike na svoj način.
Hudo športni.
Vsi, ki ste vsaj enkrat spremljali borbo juda, ste lahko slišali kar nekaj izrazov, ki pomenijo določene prvine te borilne veščine. Zagotovo poznate vsaj dve, vazari in ipon. Olimpika Kaja Kajzer in trener Miro Bilič iz judo kluba Bežigrad sta pojasnila izrazoslovje, ki je sicer še mnogo bolj obsežno.
Zdaj, ipon je pomen, na ekranu se napiše taka desetkica in v bistvu s tem takoj zmagaš. Če ga vrš na ipon, to pomeni, da v bistvu pade direkt na hrbet, da je in dovolj hitrosti, moči, nekako kontrole nad njim. Potem vazari je na ekrančku enkica in v bistvu dva vazarja skupaj sta kaj en ipon. Vazari pomeni, da ga vržeš nekako vse, kar je na bok, kar ni pač ipon, kar ni hrbet direkt. Isto mora biti dovolj hitrosti, nadzor, pač, da se res vidi, da si ga ti vrgu.
Kateri izrazi so najbolj pomembni, recimo poleg ipona in vazarja v judu in kaj pomenijo?
Džime pa mate. Džime je v bistvu začetek same borbe, mate je pa prekinitev. Sore made je pa konec.
Ampak tudi vsaka tehnika ima svoje imene ali pa padec, met in to morajo znati tudi tisti, ki so v mali šoli juda, ne? Da lahko potem na primer pridejo do belorumenega ali pa rumenega pasu.
Ja, sigurno vse tehnike imajo svoje ime in to morajo tudi vedeti. Ne? Recimo tehnike čist pomenijo recimo veliko zunanje zbijanje. Ne? To so dobesedni prevod enega meta je, ne? Čist taka imena so, ne, če bi prevajali, ampak to mi nikoli ne prevajamo. Se pravi, kar japonsko ime povemo in ja, oni se to naučijo in jim ni v bistvu toliko težko, zato ker gremo res postopoma. Ne. Na začetku jim je težko, seveda ne, ampak je teh zelo malo tehnik. Ne. Tako na začetku za prvi, recimo belo-rumeni pas, morajo znati dva meta in dva končna prijema. Tako da res ni težko. Poleg teh osnovnih izrazov, kot je Kaja rekla, recimo džime oziroma hađime, to pomeni zdaj začetek, mate pomeni stopa, sore made konc. Recimo to se naučijo. Ne? Pol poznamo recimo taka zelo pomembna besedica pr džudu, ne? Je rej, katero pozdravimo vedno na začetku pa na koncu. Ne? Obojstransko spoštovanje drug do drugega izkažemo s tem. Ampak to se naučijo. To jim je tudi nekaj malo zabavno, zato ker je tudi ena je to japonsko, ne? Pa se učimo tudi recimo štet po japonsko, v prvem razredu se recimo do pet učimo štet in to jim je blazno zabavno, ne? Ker znajo neki druzga, neki to in to jim je blazno zabavno.
Ichi, ni, san, shi, go. Mislim, da se tako po japonsko šteje do pet. Tega se torej naučijo že najmlajši in naj naju popravijo, če nisva bila točna. Sistem vadbe in tekmovanj je sicer v mali šoli juda zastavljen zelo premišljeno.
Mi začnemo s prvčki in imamo poseben sistem treningov in tekmovanj. Se pravi ni tako, da bi jih mi kar vrgal v normalne tekme, ampak imamo poseben izdelan sistem tekem, oziroma, kaj ne rečemo tekme, ampak rečemo judo igra, ki tekmuje v različnih veščinah. Se pravi, ni pomembno, če je on že prej treniral, se pravi, kakšni prijajo že iz vrtca, se pravi, imajo dve leti že za sabo, kakšni so šele začeli, kakšni začnejo šele v četrtem razredu, se pravi, postopoma skozi igro dodajamo judo in se elemente juda in veščin učijo skozi igro. In potem tako rastejo skozi te tekme, ki jih vsako leto bolj približujejo na normalnim tekmam. Tako da pol, ko oni pridejo v peti razred, so že sposobni normalno tekmovati in takrat pa iz male šole pridejo v klub. In ko so pa enkrat v klubu, tukaj pa pol že ne temeli več vse na igri, kot kar v mali šoli juda, ampak vse temeli že na judu. Se pravi, tist, ki si res želi malo več spoznati, ne, gre pol v klub trenirati, drugi pa grejo kakšne druge športe. Recimo ogromno teh kategoriziranih športnikov, ki je tudi po drugih, jih je ogromno velik procent treniral judo enkrat, ko so bili prvi, drugi, tretji razred. Ne? Ker to je podlaga dejansko za lahko kjerkoli šport, ker imamo od na tleh motoričnih spretnosti, na tleh do stoje, do res vse sorte. Poleg tega se naučiš kontakta, naučiš se, kako pač odreagirati ravnotežno, se pravi, če nekaj vpliva na te, ena sila, kako ravnoteže svoj, da ohraniš in tako naprej. Ne. Recimo tudi imamo z nogometaši, imamo dogovor, da jih učimo v našem klubu, trenirajo iz enega kluba. Ran zaradi tega, da znajo padati, da znajo pravilno, se pravi, to pri vseh športih je dobro znati, da znaš pravilno pas, da se ne poškoduješ. Ne. Se pravi, je judo res tak raznovrsten in vsestranski. No.
Zdaj, ko poznate osnove juda, je čas, da se z nami preselite na tatami in se preizkusite v borbi. A to vas čaka v naslednji rubriki Hudo športni. V njej boste spoznali tudi veliko pravil, ki jih morajo upoštevati judoistke in judoisti, tudi to, zakaj je zelo pomembna pravilna velikost kimona oziroma judogija in zakaj imata soborca ali soborki obleki različnih barv. Do naslednjega tedna naj velja judoistični pozdrav. Rej! Ostanite
hudo športni.
Program, program. Za mlade, mlade. Hudo.
Oddaja Hudo na prvem programu Radia Slovenija in hude rubrike z vami ostajajo vse do 11. ure. Sledi rubrika Kulturomat. Vita Renko je dijakinja drugega letnika gimnazije Škofja Loka. Glasba je del njenega vsakdana že vrsto let, poleg igranja na klavir tudi poje, svoj glas pa je v besedi in skladbi posodila glavni junakinji Laki Prescott v animiranem filmu Neobrzdani spirit. Več o svojem glasbenem ustvarjanju je povedala Tadej Bizil.
Kulturomat.
Sem Vita Renko, stara sem 16 let, prihajam iz Škofje Loke in v življenju se ukvarjam predvsem z glasbo. Pojem in sicer že peto leto pri Maretki Vogue v Popsing šoli. Igram tudi klavir in imam narejenih 8 let glasbene šole. Poleg tega se pa ukvarjam tudi s športom in zdaj deveto leto treniram atletiko. Drugače pa tudi poleg vsega tega sinhroniziram risanke in sicer do zdaj sem sinhronizirala 3 risanke. Prva risanka je bila Levi kralj leta 2019, kjer sem se predstavila v vlogi mladičke Levinje Nale. Potem naslednja risanka je bila Adam's Family pri Adamsovih, kjer sem snemala back vokale. Potem sem pa še letos snemala za risanko Neobrzani spirit in sicer glavno vlogo Lucky Prescott.
Veliko stvari te torej vida zanima, morda če se najprej osredotočiva na ta glasbeni del. Glasba je del tvojega vsakdana, si rekla. Kaj pravzaprav glasba tebi pomeni?
Meni glasba v bistvu pomeni res ogromno. Ne predstavljam si življenja brez glasbe, ker se mi zdi, da je glasba nekaj, kjer lahko najbolj izrazimo svoja čustva, nam pomaga, kadar smo slabe volje, nas razveseli. Tako da v bistvu me tudi glasba spremlja že od malega. Tudi moj ati je glasbenik in igra v heavy metal bandu, pa tudi mami ima zelo rada glasbo, tako da je bila glasba v bistvu prisotna v naši hiši že odkar vem zase. Ves čas se je pel, plesal in jaz sem že kot mejhna znala ogromno pesmic zapet. Potem sem pa izrazila željo, da bi igrala klavir in sem mi najprej kupila tak mini roza klavirček, ki sem ga skozi igrala. Potem sem se pa upisala v glasbeno šolo in sem tudi skozi nastopala, tudi na tekmovanja sem hodila. Pela sem tudi skozi v pevskem zboru, na šolskih nastopih. Potem sem se pa v 7. razredu upisala še na solo petje. Tako da me glasba spremlja ves čas.
Rekla si pevske vaje, glasbene vaje, kako potekajo ti vaje, kako pogosto jih imaš?
Na solo petje hodim enkrat tedensko po 1 uro v Ljubljano. Vaje potekajo tako, da na začetku se ogrejemo, naredimo vaje za različne tehnične vaje, potem se pa odločimo za neko pesem, ko jo bomo delale in jo začnemo delati, se počas učimo besedilo, melodijo, potem imamo pa za nalogo do naslednjič, da se pesem naučimo in jo naslednjič odpojemo in potem sledijo popravki. Klavir pa zdaj, kakor vadim sama doma, ker sem glasbeno šolo že zaključila. Sem pa tudi lani začela hoditi k Romanu Sarjašu v Ljubljano, ki me uči pop zvrsti klavirja.
Vita, vaje se torej začenjajo pevske vaje z upevanjem. A lahko malo tudi slišimo, da poslušalci dobijo vtis, kako se to sliši?
Ja, seveda. Recimo ena od vaj je na različne zloge, naprimer mana, 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 in tako naprej in potem ponavljamo to na različne zloge in različne besede, tako da v bistvu sliši se zelo smešan, ampak je pa zelo koristno.
Na YouTubeu te lahko naši poslušalci na posnetkih vidijo, slišijo. Za interpretacijo si, vsaj po mojem mnenju, izbereš kar težke skladbe sicer. Kako poteka ta izbor?
Ja, ponavadi poteka izbor najprej glede na to, če mi je pesem všeč in ne vem, ko slišim eno pesem, pa mi je res všeč melodija, besedilo, sporočilo pesmi. Se najprej odločam to pesem naučiti in ko se jo naučim, potem začnem razmišljati, da bi mogoče kaj iz tega lahko še naredila in tako je bilo tudi pri tem komadu Always Remember Us This Way, ki je bil moj prvi cover. Tam sem pa v bistvu se odločila za to še na podlagi filma Star is Born, ki sem ga gledala in mi bil res top film. In tudi pesem je bila res zelo lepa, lepo sporočilo, lepa melodija in sem se jo potem naučila, potem sem pa prišla na idejo, da bi posnela cover in sem se povezala z Romanom Sarjašom, s tem, ki me tudi klavir uči in sem potem z njegovo založbo Art Music Records posnela ta cover. There is a sky burning in your eyes. You look at me, but babe, I wanna catch on fire. It's burning my soul like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, and every time down and the band won't play,
Kako pa je sicer vide s tvojimi nastopi? Rekla si, da že veliko sodeluješ takole z glasbeniki, pa tudi sicer ti nastopi na odru niso tuji, ampak vseeno, se morda spomniš celo svojega tistega prvega resnejšega nastopa?
Prav prvega nastopa, ne vem, če se spomnim, ker jaz sem v bistvu že kot mehna skozi doma nastopala. Najprej pred domačimi, še zmeraj vsako leto za Božič priredimo koncert za družinske člane in nastopamo jaz, moj ati, mami, Nina, v glavnem cela, moja sestrca Nina, v glavnem cela družina. Tako da so bili nastopi že skozi z mano, tako da mi pa tudi ni bil tak problem nastopati pred večjo publiko. Se pa spomnim prvega nastopa v šoli in takrat sem bila tretji razred in sem pela Od Line kudu za več verjamem, tako da tistega nastopa se prav spomnim, koliko sem uživala na odru, pa sploh nisem imela kakšne posebne treme. Tako da takrat se je pol nekako začel in potem sem v šoli veliko nastopala, tudi v Škofji Loki v mestu sem nastopala, v Ljubljani, na nastopih od naše pevske šole Popsing. Tako da nastopi so se nekako skozi vrstili, tako klavirski kot tudi pevski in pol nekako se mi zdi, da imaš že veliko izkušenj z nastopi, da pol ta trema počas izginja. No.
Kako je danes torej s tremo?
Danes je ni.
Pevski in po drugi strani klavirski nastopi, ti je eno ljubše od drugega, je vedno oboje skupaj?
V bistvu sem na vseh nastopih zmeri uživala, tako na klavirskih kot na pevskih, vsak od njih je imel nek poseben čar. Sem pa na pevskih nastopih sem bila ponavadi manj živčna. Ker kadar pojem res, se mi zdi, da se res sprostim, dam ta čustva iz sebe. Sej pri klavirju je isto, ampak takrat pa vsem, če imaš tremo, se ti ful otrdijo prsti in je ful težje igrati, tako da me je to pol ponavad malo viral pri klavirskih nastopih. Ampak sem pa na obojih zmeri ful uživala.
Vita, po tem pogovoru sodeč te bo glasba, saj po mojem mnenju, spremljala vse življenje. Si želiš, da te glasba spremlja tudi profesionalno, da bi se ukvarjala le s tem? Si sicer v drugem letniku srednje šole, ampak vseeno morda razmišljaš tudi že v tej smeri?
Ja, razmišljam tudi v tej smeri. Definitivno si želim v življenju ukvarjati z glasbo, ker res v tem uživam in se mi zdi, da je to edina stvar, mislim, se mi zdi, da je to res stvar, v kateri bi lahko tako uživala, kot tudi nekaj imela od tega, kar se mi zdi res pomemben. Tako da imam tudi v načrtu iti na Akademijo za glasbo. Listen to the wind roll, see the mighty trust that you will find your way. And when the night is cold and dark, know that you have fire in your heart. Be strong, be brave, let courage lead the way. Stand tall and know who you are.
Še bomo ostali pri glasbi, ampak morda najprej pri tvojemu glasu. Še prej svoj glas si namreč posodila, kot si omenila, že trem likom oziroma si sodelovala že pri treh sinhronizacijah in eden od teh pravzaprav film je išel, animirani film v teh dneh, v preteklem mesecu. Lahko poveš kaj več o tem filmu in o svoji vlogi?
Ja, v bistvu ta risanka, oziroma ta animirani film, naj bi šel že junija, neobrezani spirit, Spirit and Time, naj bi šel junija, ampak so koronske razmere to preprečile. Snemanje pa tudi zato potekalo že spomladi in sicer je to potekalo tako, da so mene klicali iz studija Ritem, tam, kjer sem že prej sinhronizirala in so mi povedali, da rabijo vlogo za animirani film in če bi prišla na audicijo in sem bila itak takoj za. Tako da sem šla potem na audicijo in pol so mi že naslednji dan sporočil, da sem izbrana za glavno vlogo, tako da se je vse ful hiter zgodil in takrat sem bila res vesela. Tako da sem pol šla snemat, dobila sem vlogo Lucky Prescott, ki mi je bila že takoj ful simpatičen lik, taka nasmejana, radoživa, pogumna punca, tako da sem se potem tudi zlahka uživela v to vlogo, ker se mi zdi, da so si tudi značajsko malo podobni. In potem smo v bistvu snemali 15 ur vse skupaj, 5x po 3 ure, tako da je bilo še kar naporno, kar velik dela je bilo, ampak je bilo pa ful zabavno snemati, tako da je zelo hiter minil.
Kaj pa je bil največji izziv pri vsem tem zate morda?
Največji izziv se mi je bil približati originalu, ker pač tukaj ne moreš kaj dosti sam, moreš se res približati originalni verziji, tako da to se mi zelo najtežje, ker pri kakšni stvari bi mogoče jaz kakšno stvar drugač povedala, ampak pač nisem mogla, ker sem se mogla držati neke niti.
Si pa v tej animirani epski pustolovščini tudi pela, če se ne motim.
Ja, res je. Pela sem pesem Fearless v angleščini, v enem delčku, kjer ta Lucky Prescott, kjer je v nevarnosti in jo je strah in takrat poje, da pač prežene ta strah. In v bistvu pesem je bila že takrat ful všeč, melodija in tudi sporočilo ima zelo lepo, da moraš ostati pogumen, ustrajati, verjeti vase. In pa sem se tudi na podlagi te pesmi odločila za cover, ki sem ga potem posnela. Z naslovom Fearless. Fearless sem pa posnela v originalni verziji, torej v angleščini. Delček je pa tudi v španščini, ker pač v risanki sem pela v slovenščini. No ja, tako da ta cover smo pa potem tudi posneli z založbo Art Music Records. Posneli smo pa poleg tega tudi spot v zvezi z risanko.
Zdaj petje v slovenščini ni enako petje v angleščini in španščini, kaj ne?
Ja, res je, je mečkan drugačja. Ni bilo kakšnih posebnih težav, ker tudi nasplošno velikrat pojem pesmi v angleščini. Španščino se pa tudi učim v šoli, tako da se je vse lih super iztekel.
Ko si si celotni animirani film prvi samo ogledala, si bila ponosna nase ali si tako zelo samokritična in te še vseeno kaj zmotilo?
Nasplošno sem zelo samokritična drugač, ampak se mi zdi, da so bile vse vloge odlično odigrane in odlično posnete, tako da sicer mi je bilo malo smešen sebe slišati v risanki, pa prav za vsako stvar sem se spomnila, kako je bilo, ko sem jo snemala, ampak tako sem uživala ob gledanju, tudi ta prvič, nisem bila nič kaj tako živčna ali pa karkoli.
Pa odzivi tvojih prijateljev, znancev, družine?
Odzivi so bili zelo pozitivni in moram reči, da me vsi ful podpirajo, tako da sem zato res hvaležna. Zmeri me spodbujajo, zmeri dobim kakšne spodbudne besede, sporočila, kar se mi zdi res lepo.
In kakšni so Vitini načrti za prihodnost?
Ja, definitivno moji načrti so glasba, Akademija za glasbo, potem si pa želim ustvarjati svoje pesmi, čim več nastopati, imeti tudi kakšne večje koncerte in mogoče tudi poučevati petje in ustvariti svojo pevsko šolo.
Tvoj nasvet vsem mladim ustvarjalcem, tistim, ki morda nimajo toliko poguma na tem področju in zagona kot ti?
Jaz predlagam vsem, da zmeri sledijo sami sebi, da verjamejo vase in tudi, če mogoče niso še takoj prepričani, da dajo to ven iz sebe, da prebijajo nek led in da se pokažejo najprej sami sebi in pol še drugim in vedno počnejo to, v čem res uživajo. Be strong, be brave, let courage lead the way, stand tall and know.
Bodi cool, bodi kulturen, poslušaj Kulturomat.
Z Vito Renko se je pogovarjala Tadeja Bizil. Če ste tudi sami mladi ustvarjalci, če ustvarjate na kulturnem področju, pojete, igrate, morda pišete knjige ali se ukvarjate z gledališčem, nam lahko pišete na naš elektronski naslov program za mlade@rtvslo.si in v eno od naslednjih oddaj morda povabimo tudi vas. Ura je 10:41 in sledi še tretja rubrika v oddaji Hudo, rubrika Huda muska, v kateri bomo danes govorili o vlogi glasbe. Kako se je skozi zgodovino vloga glasbe spreminjala in prilagajala razmeram ter ljudem? Glasbo v različnih vlogah lahko razumemo drugače, saj ni vseeno, kako in kdaj jo uporabimo. Kakšno vlogo pa ima muzika za vas, vas tokrat v Hudi muski sprašuje Matej Jevnišek.
Huda muska.
Danes bomo v Hudi muski razglabljali o vlogi oziroma vlogah glasbe. Namreč ni vseeno, kakšno glasbo uporabljamo za različne priložnosti in predvsem, kaj želimo sporočiti z njo. Slišali ste našo himno, ki ima pomembno vlogo pri vzbujanju narodne zavesti in pripadnosti slovenski državi. Za izvajanje skladbe, ki ima naslov Zdravljica, v vlogi himne veljajo posebna pravila, zato ni vseeno, kako in kdaj jo izvajamo.
Huda muska.
Skozi zgodovino je glasba sprejemala številne vloge, od preprostega izražanja prvinskih krikov, neartikuliranih zvokov ali šumov v svojih začetkih, do obredne vloge. Na to je postajala vse pomembnejši družbeni spremljevalec dogajanja. Vloga glasbe je neločljivo povezana z zgodovinskim dogajanjem okoli nas. Spremljala je vojne, bodrila ljudi, spet na drugi strani izražala strah ali ranljivost posameznika.
Glika po
Vloga glasbe ni enoznačna. Za vas ima glasba v tem hipu predvsem vlogo dnevnega spremljevalca v vašem življenju. Z glasbo izražate sebe, prek nje se povezujete s prijatelji, ki imajo podobne interese kot vi. Torej je glasba za vas v prvi vrsti zabava, sproščanje in priložnost za navezovanje stikov.
Try again one day, you'll see. Your hair's undone.
obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Today I was in my car. I wanted to come and see you from afar. If you turned around and saw me, I would die. I pretend I was a person driving by. Wrote you a song, do you wanna hear it now? They bring your friends along to form a crowd. Cause I need to prove I wrote it just for you. What's the need for them when it could be just us two? I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? Do you wipe them just for me? I'm pleading on my knees, please, 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 please. It's your touch that I need, 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 need.
Ko sedite v šolskih klopeh, se o glasbi, tudi tisti, ki jo poslušate v prostem času, izobražujete. Sploh glasba, ki je namenjena poslušanju in prepevanju v vrtcu in osnovni šoli, ima zelo pomembno izobraževalno vlogo. Morda se niti ne zavedate ali spomnite, kako ste se skozi pesem naučili poimenovati prste na roki.
Kopavček se utrudi, kazalček kuj začne. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Kazalček se utrudi, sredinček kuj začne. Igramo se, veselo trkamo. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Sredinček se utrudi, prstanček koj začne. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Igramo se, igramo se, veselo trkamo. Prstanček se utrudi, mezinček koj začne. Igramo se, igramo se, veselo trkamo.
Seveda ste zdaj že preveliki za takšne pesmi, pa vendar ste se je morda spomnili. Zdaj, ko ste v osnovni šoli, vam prek glasbe poskušamo približati zgodovinska obdobja in tudi različne vloge glasbe v teh obdobjih. Recimo v baroku je pomenila glasba med drugim zabavo kralju in bogatim dvorjanom. Glasba je velikokrat opozarjala na grozote vojn in opominjala na strašne dogodke, da se ne bi več ponavljali. Glasba je imela in še vedno ima torej vlogo glasnika.
been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years, the forgotten creed.
Vsaka glasba ima lahko na človeka določen učinek. Nas pomiri, razdraži, uspava ali pa nam pomaga, da smo dejavni in budni. O učinku glasbe na telo bi lahko razglabljali precej širše, vendar pustimo to za drugič. Torej, vloga glasbe se je spreminjala. Vsak si jo prikroji po svoje, o njej razmišlja in jo dojema drugače. Vendar pa so določena pravila, kakšna glasba je primerna ob kakšnem občutljivem dogodku, morda prazniku. Namen glasbe je tudi podpirati ali podkrepiti določena čustva, zato ni vseeno, kakšen program izvaja orkester na novoletnem koncertu ali kakšna je glasba na dogodku, ki združuje klasični glasbeni sestav in izvajalca popularne glasbe. Vloga glasbe ni zanemarljiva.
Moj problem nisi ti, je kako vrti se sve. Moj problem, kjer ste vsi, dvigam roke iz krvi. Moj problem ni ta svet, je ta čudež, ki je ne. Moj problem nisi s tem, smejem se, ko se ne smeje. Moj problem nisi ti, je kako vrti se sve. Moj problem nisi s tim, smijem se ko se ne smije. Moj problem roči stol, preživjeli smo na pol. Moj problem nisi ti.
Muska.
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo.
Ja, itak.
Ura je 10:56, kar pomeni, da se vdaja Hudo za danes poslavlja. Mladi poslušalci nas lahko med tednom kadarkoli poiščete na našem Facebook ali Instagram profilu Program za mlade, kjer si že lahko ogledate utrinke z današnje oddaje Hudo. Oddaji pa boste lahko prav tako kmalu prisluhnili na naši spletni strani www.radio1.si, kjer poiščete oddajo Hudo, ali v našem arhivu oddaj RTV4D ter med podcasti. Naslednjo soboto vas bo v oddaji pričakala Lijana Buršič, o čem potekla beseda, pa še ne izdamo. Za danes se od vas poslavljamo Polona Grilc pri telefonih, Franc Moder za mešalno mizo, Matej Jovnišek, ki je izbral glasbo, in Gašper Stražišar pred mikrofonom. Izkoristite soboto, pojdite na sprehod, obiščite prijatelje in prijateljice, babice in dedke, tete in strice in vse, ki vam kaj pomenijo, mi pa vam želimo lep preostanek vikenda, lepo in dobro se imejte in veliko se smejte. Adijo!
Program za mlade.